pokračujeme přednáškou Pavla Turnovského Astrologová inspirace hlubinou hermeneutikou. Pavle, na slovo.
Děkuji za slovo a já se omlouvám, že nebudu stát u té přednášky, jak mi zvykem, ne protože bych na tom byl tak špatně fyzicky, to ještě ne, ale protože se nedokážu tady popasovat s posouváním v obrázku na tom PDF-ku, takže se omlouvám za tohleto. Tak, my jsme tady před lety rehabilitovali český název pro astrologii jako pro hvězdopravectví. To znamená, že astrolog je hvězdopravec, to znamená, že vypráví příběh. Jo? A na každé vyprávění, je to interpretace samozřejmě nějakého vybraného souboru dat, který jsou spojený s nějakým modelem, a protože ten horoskop samozřejmě není žádná realistická momentka prostoru kolem nás v okamžiku našeho zrození, ale brutálně redukovaná záležitost, která nám právě díky té redukci umožňuje vůbec to pochopit. Jo? Kdybychom tam měli všechny prvky, které na té obloze jsou, no tak bychom se samozřejmě v tom naprosto nevyznali. Jo? Čili té redukci docházet musí a je to schéma, je to plánek a ten plánek, astrolog, význam tohoto plánku, tohoto grafického záznamu svému klientovi nebo sám sobě překládá, hledá význam těch znaků, hledá vlastně ten hlubší význam znaků, to znamená symbolu. A tady se dostáváme vlastně k hermeneutice, což je tedy obor filozofický, nebo řekněme i vědecký, to je jedno, který nás učí, jakým způsobem zacházet s textem. To je původní smysl hermeneutiky. Jak vzniknul už, řekněme, za Platona, jak byl rozšířen nebo definován v 19. století, ale tam jde o to, že jsou různé druhy hermeneutiky, a já se tady obracím k Paulu Ricoeurovi, což je významný francouzský filozof, který byl neuvěřitelně informovaný o, že Francouzi jsou takový jako většinou frankocentrický, že jo? Ale tenhle ten člověk díky tomu, že byl za války v zajetí, tak tam začal číst německý filozofy, překládat Jasperse, Heideggera a tuhle tu fenomenologickou školu a dokázal to neuvěřitelným způsobem pochopit a vytěžit z toho pro francouzskou filozofii neuvěřitelný obohacení. Kromě toho to byl taky teolog. Jo? Ale u něj je zajímavý, že on tu teologii prostě nemíchá do filozofie a filozofii prostě to drží od sebe, což je velmi důležitý, protože teologie je podle mě taková jako podivná, nechci říct pavěda, že jo, ale taková divná věda, která se zabývá věcmi, které jsou v podstatě nedokazatelné ani nevyvratitelné. A vede nakonec k píše, takže duchovnost se měří prostě kolika spisy teologickými byl autor obdařen nad tím, jaký měl přístup k lidem. Že duchovnost podle mého názoru nespočívá v tom, že padáme na hubu před nějakým oltářem nebo máme plnou hubu Pána Boha, ale tím, jak se chováme k lidem. Což většinou u té teologie bývá spojeno s neuvěřitelnou intelektuální pýchou, že jo? A jenom málo kdo se s tom podařilo vyvarovat. Ricoeurovi si myslím podařilo se vyvarovat určité pýchy teologické a je to vidět i na tom, jakým způsobem v podstatě píše, i na tím, jak se chová. Jezdil jsem do Prahy ještě v dobách, kdy se sem nejezdilo na bytový semináře u Hejdánka. Dokonce měl nějaký problémy, že on je sice tak obrovskýho jako druhu, jako třeba Jacques Derrida, který mu dokonce strčili do kufru nějaký drogy, aby ho mohli prostě s ostrou cutit. Vypráska. Takže Paul Ricoeur měl české filozofii a k českému prostředí velmi blízko přes Jana Patočku samozřejmě a přes jeho žáky. A teď zpátky k té hermeneutice, protože on se hermeneutikou zabýval v 60. a 70. letech. Jak už jsem řekl, hermeneutika je nauka, jak vykládat nebo překládat právnická, teologická podobná technická nebo vědecká díla, ale to je v tom původním slova smyslu, ale v širším slova smyslu už od Dilteje, který navazuje na toho Schleiermachera, se mluví o integrativní hermeneutice, která vlastně přihlíží nejenom tomu textu, ale sbírá materiál o autorovi, o době, ve které žije, hledá široké souvislosti. Ta první hermeneutika, ta, která interpretuje nebo učí nás správné práci s textem, zejména náboženským, právnickým nebo filozofickým, když se říká rekonstruktivní, protože tam se snažíme vlastně jakoby postupovat jako ten autor a psát tu knihu s ním, hledat, co tím autor chtěl přesně říci, což je strašně důležitý. Jo? Ale u toho to nemůže zůstat, co tím autor chtěl říci. My to v astrologii známe taky, my musíme v té astrologii v podstatě rozlišit velmi přesně, který prvky v tom horoskopu máme. Když se tam setkáme s nějakým prvkem, který neznáme, tak musíme zjistit, co to je za prvek, jak je definovaný a jakým způsobem je s ním, jaký má významy v tom podání. Ale to je první krok, který musíme udělat, když se setkáme s něčím, co prostě neznáme v tom horoskopu. Pak přijde ta práce astrologa jako interpreta, to znamená, ale už tím, že se něčím zabývám, už tím interpretuji. Proč jsem si vybral zrovna tenhle horoskop, že? Nebo to, tento téma. Všechno, co děláme, jsou v podstatě interpretace. Takže u té integrativní, tam se jedná právě o to, že tam se opíráme o Heideggera, jeho žák Gadamer, ten rozpracoval velice složitou, bohatou hermeneutickou tradici, protože Heidegger se tím toho jenom dotknul, bytí a čas, a Gadamer teprve na to navazuje. Francouzská škola Gaston Bachelard, toho budete znát patrně, protože tady vycházely takové ty knížky Psychoanalýza ohně, Plamen svíce, Voda a sny a takový, jo, prostě bezvadní knihy o tom, jak vlastně zacházet, jak interpretovat živly. Protože Bachelard byl původně fyzik, který se začal zabývat tím, jak se vlastně vyvíjí názory na elementární fyzikální záležitosti, a vzal si prostě živly jako takový v evropském slova smyslu, netahal do toho žádnou Indii ani žádnou Čínu, a studoval, jak se mění vědecký názor, přírodovědecký názor na jak se interpretují živly. A dokazuje to, o tom je ta jeho první kniha Nový duš vědy, která vyšla slovensky, česky ne, bohužel. A pak teprve přikračuje, když se setkává s Heideggerem, s fenomenologií, s Gadamerem a s hermeneutikou, začíná vlastně aplikovat ty své poznatky na symboliku živlovou a doklady hledá v poezii, v básních. Na to navazuje třeba Paul Ricoeur, že jo, v podobné době, a zajímavé je třeba Richard Rorty, jehož zrcadlo, Filozofie a zrcadlo přírody vyšlo nedávno, což je osvobozující kniha, který vlastně mluví o hermeneutice jako o vedení rozhovoru. No. Zatím jsme měli hermeneutiku jako interpretaci textu, nebo grafu, nebo uměleckého díla, jakéhokoliv, to znamená něčeho, kde není přítomen vlastně ten jeho tvůrce, nebo výjimečně. Jo. Ale existuje hermeneutika rozhovoru, kdy vlastně nemáme odstup, a můžeme, což je na jednu stranu nevýhoda, na druhou stranu výhoda, a my si můžeme vlastně dolaďovat naše názory vlastně s tím naším druhém v rozhovoru. Jo, můžeme okamžitě reagovat, můžeme okamžitě vysvětlovat, čím se vlastně ty hermeneutické kruhy zrychlujou a jde se mnohem líp do hloubky. Není tam, můžeme si to prostě vysvětlit. Jo? Na základě toho, že si třeba řekneme, jak myslíme některé termíny. Protože když někdo řekne nějaký termín, tak ne všichni si pod tím představí úplně to samé. Takže evropská debata filozofická nebo jakákoliv jiná začíná tím, že si prostě ti lidé, co účastníci toho hovoru, řeknou, co pod kterýma termínama myslej. A je to hrozně důležitý, protože my jsme náchylní při obraně astrologie třeba skákat na třpytky, že někdo řekne, no tak vy si tady představujete nebo věříte ve vliv hvězd na náš osud. Jo, a my na to hned skočíme a začneme říkat, ale já si to nemyslím, no naopak já si to myslím. Místo toho, aby jsme řekli, a co ty, panáčku, si myslíš pod pojmem osud, co ty, panáčku, si myslíš pod pojmem hvězda a pod pojmem vliv. Jo? Takže řada těchto debat mezi Sisyfovcema a astrologama je naprosto bezpředmětných, protože tam absolutně nedochází k nějakému průniku. Jo? Protože oni myslejí něco jiného, protože samozřejmě vědcovi musí, když řeknu Venuše, tak vědci musí naskočit nějaký fyzikální informace. Jo? Zatímco astrologovi naskakují jiný obrazy. A to každému jeho vlastní obrazy, z jeho vlastní zkušenosti. Což je důležitý třeba pro tu hermeneutiku tohleto si uvědomit. Že? Z našich vynikajících tedy znalců hermeneutiky je Stanislav Sousedík, to je teolog, který se zabývá tou rekonstruktivní hermeneutikou. A takový systematik veliký Jaroslav Hroch, který bohužel chudák přišel k popularitě naprosto skandálním způsobem, když mu jeho kolega Horina začal psát ty šílený e-maily, kde umře. Až teda Horinu museli teďka přednedávnem vyrazit z té brněnské univerzity. Takže chudák Hroch, který napsal překrásný knížky o hermeneutice, tak má takovouhle pověst. Jo. Protože na Horinu nikdo nespomene. Je to jako v tom Švejkovi, že jo. To je syn toho zavražděného, to musí být taky pěkný lup. Takže pak je to Vladimír Borecký, který bohužel zemřel přednedávnem, který je velký systematik a zavádí sem autory, o kterých tady v životě nikdy nikdo neslyšel, naprosto úžasná osobnost. No a u nás, připomeňme, u nás spojil poprvé astrologii s hermeneutikou Rudolf Starý, vlastním jménem Ludvík Fojtík. Začátek bohužel jako všade jinde v evropské filozofii a i hermeneutice u Platóna, protože u Platóna a u jeho kumpánů se objevuje slovo hermeneus, čili vykladač nesrozumitelných věždeb. To znamená, že astrolog je v podstatě hermeneutik od počátku, od starodávných dob, je to vykladač nesrozumitelných věždeb, to znamená, že to je interpret. Tak. Tady bychom mohli skončit a mohli bychom jít domů nebo na pivo. Jenže problém je v tom, že slova nezrcadlí skutečnost. Budete mě oponovat, možná, že slova zrcadlí skutečnost, ale já jsem přesvědčen o tom, že nezrcadlí, protože kdyby zrcadlila slova skutečnost, tak bychom měli jednu jednotnou řeč, ve které by stůl byl stůl a ne štůl, v němčině židle, že jo, ve které by pes se všade jmenoval pes a ne hund nebo podobný. Čili naše řeč, náš jazyk nemá s vnější realitou mnoho společného. Je to nástroj, kterým vnější realitu zpracováváme. My máme v astrologii jednu tendenci splošťovat významy znaků, které jsou tam zakreslené v horoskopu, to jsou znaky, s tím nemůžeme nic nadělat, že? A všechno jsou znaky. Já vás taky vidím jako znaky, vy mě taky vidíte jako znak. Protože optický nějaký vlivy dorážejí na vaše čidla optická, sluchová, akustické vlny na váš bubínek, že? A to se přenáší do mozku, kde se to zpracovává jako znaková struktura. A na základě těchto znakových struktury se činíme rozhodnutím, ještě to navíc má zpoždění asi jednu desetinu vteřiny, že jo? Takže je to, co vidíme, čistý konstrukt, v podstatě reagujeme na konstrukt. Jo? Tak, jak vidíme svět kolem nás, nepopírám, že svět kolem mě neexistuje, ano, existuje, ale já ho vnímám s určitým zpožděním a reaguju se zpožděním, ale není to zase tak ztracený, protože v nás my si myslíme, že myslíme, ale jak už jsem tady možná říkal posledně, s Gastonem Bašládem můžeme říct, že se mýlí Descartes, když říká myslím, tedy jsem, a že to je spíš, že myslím si, že myslím a tedy jsem, a ono je to spíš tak, že si myslím a tedy jsem. Tady Zdeněk měl hezkou přednášku, kde mluvil o čase a my si častokrát pleteme čas s měřením času. My podstatu času neznáme, my ho pouze umíme měřit a to je pouze naše představa. Zaměňujeme model za skutečnost. Takže máme tady problém v astrologii ten, že čteme ty... Ano?
Baterky
došly, výborně.
Takže
já se aspoň občerstvím. Jo, všade došly baterky.
To obrazí nám chybí nábor.
Tyhle baterky
došly. Tyhle, aha.
Já, vaše.
No moje ne, moje ne. Já totiž na baterky nejedu.
Yes. Tak když tak ty poslední dvě věty zopakujte.
Jo, a to bylo po tom čase, že? Myslím. No ne mezi vnímáním a měřením, mezi časem a mezi tím, jak čas vnímáme, jako měříme. Zpátky k poučné Zdeňkově přednášce, která se zabývala částečně časem.
Tak ještě po třetí.
No vidíte, jak je to archetypově pojatý, že jo, obrazně, archetypově. Abychom si nepletli archetypy, jak se dneska velmi často děje s archetypovými obrazama. Co má být uděláno dobře, má být uděláno třikrát. Takže Zdeňkova přednáška, kde se operovalo s časem, byla velmi pěkná a já jenom připomínám, že si velmi často pleteme čas s měřením času. Protože slunce nám netvoří čas, toho nám pouze monitoruje, hodiny nám nevyrábějí čas, ty ho pouze monitorují. A my se jimi řídíme i tehdy, když víme, že ty hodiny jdou blbě. No? Protože tam dokážeme interpolovat, že tady já vím, že o 5 minut jdou na... Jo? A nevyhazujeme je, říkáme si, že je zbytečné vyhazovat hodiny, které minimálně dvakrát denně ukazují přesný čas. Když stojí. Tak problém je ten, že my alegorizujeme ten horoskop a ono nám asi nic jiného nezbývá. Alegorie je takový, řekl bych, nechci říct pejorativně upadlý způsob symbolizace. Je to v podstatě ilustrativní záležitost. Alegorie se vytváří na základě nějakého domluveného systému symbolů. Kotva, naděje, srdce, láska, jo, a tak dále, tak podobně. Když mám tenhle ten slovník obrazový, tak můžu sestavit prostě obraz, kde budu mít prostě krásnou mladou ženu, která kouká do dále na nějakou plachetnici, že jo, a bude mít opřenou kotvu a tak dále. Jako kdyby se chtěla vrhnout ze skály s kotvou dolů, tak to by byla asi chybná interpretace, že? Ale očekává tam v naději svého, tedy milého, nebo osvoboditele a tak dále, tak podobně. Jo, čili každý, kdo zná ten slovník, tak ten prostě ví, která by je, o čem je ten obraz, o čem je ten příběh. Jo. Ale symbol takhle jednoduchý není. Symbol je otevřený do budoucnosti, to už objevil v 19. století Charles Peirce, který řekl, ikona, hieroglyf, ta je... Tam je vývoj uzavřený, to je záležitost minulosti. Index je záležitost nějaké přítomnosti, aktuality, a čili současnosti. A symbol je symbol nám umožňuje předvídat. Symbol je otevřený budoucnosti. Ale neustále se ten konečný význam odsouvá za horizont. Ten horizont před námi neustále uniká. Toho finálního významu toho symbolu, protože ty symboly jsou důležitě propletený v kontextu. No. Čím je širší kontext, tím je samozřejmě ta symbolika bohatší. No, když řeknu zámek, čistá jasná, no tak co si kdo představí, že? Podle toho, na co myslel před chvílí. Někdo si představí zámek ve dveřích, že zapomněl doma klíče, jiný si představí zámek na kopci, protože si říkal, co tady poslouchám, mohl jsem se tamhle toulat nějakýma zahradníma, zámeckýma zahradama, že jo? teprve s tím, že začneme o tom mluvit, tak zjišťujeme kontext toho symbolu zámek. Toho znaku zámek a jeho symbolický význam. A teď jde o to, že my ty symbolické významy můžeme nacházet kodifikovaný, které jsou nám představitelný, známý, najdeme ve slovníku, nebo dokonce vůbec jako žádný symboly, ty metafory, že? Protože my mluvíme v metaforách. I ten největší suchar sisyfovský má svůj projev prošpikovaný metaforama, ani si to uvědomuje. Tak my mluvíme v metaforách, jo? Říkáme, že něco měří, jo? Jak může něco měřit, jo? Co pak jako se tam klade metr, že jo? Nebo něco stojí, jo? Jak může něco stát. Jo? Je to personifikace třeba. A jsou to vrozený, inkorporovaný schémata, ve kterých my jedeme a který prostě potřebujeme k tomu, abychom se nějakým způsobem domluvili. Díky metafoře si dokážeme sdělit skutečnosti, které těm druhým nejsou známý, ale díky podobnosti si můžeme jako vysvětlit, jak to vypadá v kriminále třeba, že jo? No? Nebo jak to vypadá, já nevím, někde jinde, na opačné straně světa. A teď jde o to, že ta metafora je buď teda mrtvá, to znamená ta, kterou už vůbec jako metaforu neznáme, úpatí hory, noha od židle, no, to jsou prostě standardní mrtvý metafory, které už nikdo metaforicky nebere, a nebo nějaké metafory, které nás šokují, které námi jako zatřesou. Jo? Je to prostě nepřípadný. Mrtvá obloha. Jo? Třeba u Mallarmého. Jo? Co to je za krajinu? Mrtvá obloha. Jo? Co se tím chce říct? Jo? Obloha, která je patrně šedivá jako olovo, jo? A tak dále, tak podobně. Jo? Čili jsou to šokující metafory, které nám pomáhají při výkladu astrologickém, když mluvíme s klientem, upoutat jeho pozornost, angažovat ho emocionálně, prostě způsobit v něm nějaké nadšení, které ho bude, nebo taky můžeme uklout, že? A to bychom neměli dělat. Že? Když tak bychom měli třást, ne utloukat. Aby něco udělal, aby prostě překročil rámec svých zvyklostí a zareagoval nějakým jiným způsobem. Čili tady mluví Ricoeur o tom, Ricoeur mluví o alegorii a metafoře mrtvé a živé, o metafoře jako inovaci, což je důležitý pro nás, protože bychom měli okořeňovat naši komunikaci, náš rozhovor s astrologem, teda astrologů s klientem, tak aby u toho neusnul. A aby vzbudili nějaké nadšení, abychom vzbudili naději v tomto člověku. A ne jenom depresi, ale je to špatný a to stojí to všechno za hodno. Problém je ten, jak už jsem říkal, že my pracujeme se znaky. Tohle to je obraz René Magritta, francouzského malíře 20. století, který se jmenuje Zrada obrazu a je tam napsáno, tohle není fajfka. No tohle není fajfka, toto je obraz fajfky. Což je něco jiného. No. Zkuste si zahulit tu jako fajfku, ten obraz. Dost těžko se vám to povede. Že? I když našli by se tací, kteří to dokázali. Že? Dneska se kouří cokoliv. Proč ne obrazy Magrittovi? Takže si musíme uvědomit, že pracujeme s těma znakama v horoskopu, tak jako s tím obrazem té fajfky. Samozřejmě, ten obraz té fajfky může být tak, jak je, může to být vývěšní štít trafiky. A každý prostě ví, že tam je trafika, jo? A nebude tam hledat mlíko. Když dneska trafiky prodávají cokoliv, a mlíkárny taky cokoliv, dobře. Ale takže to je znakovej, dalo by se říct, až alegorický význam, třeba toho obrazu jako štítu trafiky, pak je tam symbolický charakter. Takže vám může naskočit dýmka míru, jo? Ale pak taky může naskočit úplně jiný systém a to jsou procesy. Kouření je proces. Jo? A ten proces je nějaký na začátek, vrchol, konec samozřejmě, jo? Tak jako antické drama, podle Aristotela. Takže když kouřím rychle, tak si spálím pusu. Jo? Když kouřím pomalu, tak mi to zhasne. Jedině když kouřím rytmicky, ve správném rytmu, tak si to můžu pěkně vychutnat a symbolicky to můžu přenést na náš život. Jo? Když prostě ti 27, že jo, všechna ten big band těch muzikantů, co umřeli v 27, že jo, tak ten by ty hold kouřili moc rychle, že jo. No a pak jsou tady takový, který jako kouří až moc pomalu, takže mezi tím vyhasli, že jo. Takže si ani nikdo nevšim, že jsou ještě naživu. Takže jenom ten správný rytmus je ten, když si můžeme život vychutnat z jeho přirozeným rytmy. Takže tohle to je typický, takhle postupujeme my, že dál musíme sebou hodit. Ten rozdíl mezi viděním vlastně znakem obrazu je třeba tady zase na Magritově obrazu bystrozrak. On to má mnoho více možných jaksi významů. Takže malíř vidí vejce a teoreticky by měl namalovat vejce jako realistický malíř, který je v té tradici mimetický jako nápodoby. Ale on vidí už, jako, že v tom vejceti je ukryt budoucí pták. A tohle my děláme s nativitou. My před sebou vidíme horoskop našeho zrození, což je teda semeno naší osobnosti, návod, jak postupovat při rozvoji té osobnosti. Takže my vidíme tu nativitu jak na začátku, tak na konci, ale tak, jak vidíme nativitu u miminka, že jo, i když budeme predikovat na základě nějakých osvědčených možností, že to bude atlet, úspěšný atlet, že jo, tak to miminko není žádný úspěšný atlet. Že jo. Teda myslím, třeba není atlet v tom slova smyslu, že teda jako neběhá, že jo. Sice má velmi dobrý úchop, že jo, takže by mohl být možná úspěšným přitahovačem, kdyby existovala takováhle disciplína, ale rozhodně není úspěšným atletem, který jako zaběhne stovku za 10 vteřin. Že jo. To až v určitém časovém období svého života. Jo. A pak je tam taky pořád ta nativita, ta se nezměnila, že jo. Ale ta už má jiný význam, ta nativita. Tam už je ten proces toho života, toho prostě nabírání zkušeností, rozvoje těch dispozic. Jo. Čili říkat na základě nativity, že někdo bude takový nebo makovej, je prostě opovážlivost. On může být takový i makový, záleží na tom, jakým způsobem se bude vyvíjet. To znamená, jakým způsobem budou položeny základy jeho osobnosti ve čtvrtém domě. Jo. Takže rozdíl mezi vnímáním znaku a hledáním symbolického významu je vždycky založen na zkušenosti. My musíme mít nějakou zkušenost se životem, abychom mohli něco interpretovat. Jinak, když nemáme tu zkušenost, tak neinterpretujeme nic. Jo? Prostě nepochopíme, o co tady jde. Jo? Budu místo toho, že já interpretovat tuto situaci, jakože třeba já vám tady nic nevykládám, že jo? Ale vy tady na mě koukáte a jako soudíte mě třeba. Což děláte samozřejmě taky, že? Ale není to jenom jedna z těch činností, které teďka děláte. Že? No. Tak je důležitý mít tu zkušenost. Čili nemůže 18-letý kluk prostě radit astrologicky nějaký ženě v přechodu. Jo? Protože si nedokáže vůbec představit, co to být ženou v přechodu znamená, jakým způsobem se sociální role této ženy mění, protože to vůbec nedokáže pochopit. Nedokáže to pochopit ani muž po přechodu. Že? Což je ostatně jediný podle mě, neříkám jediný, ale jeden z hlavních významů Planty Chirona. Že? To znamená, tady je deadline, 50 let, do 50 to jde určitým způsobem a po 50 se to tímhletím způsobem do 50 nejde. Jo? Tak dál. Aby bylo potřeba hodnověrně interpretovat symbol, musí být správně učen význam znaku. No. Tady je obraz, který se jmenuje Reprodukce zakázaná a zobrazuje pana Edwarda Jamese. Na obraze je pan Edward James, který se dívá na svůj obraz v zrcadle, ale ne tak, jak ho běžně vidíme, ale dívá se na svá záda. Takže my můžeme říct, že jsou tam dva Edwardové Jamesové, kteří se dívají na záda, ale jsou tam tři Edwardové Jamesové, protože tady je potom ještě pan Edward James, který se dívá na svůj obraz, kde je namalován zády, kde se vidí zády. Ale o to nejde teďka. Teď jde o to, že tady je nějaký předmět na tom zrcadle a já můžu prostě fabulovat. Jo? Můžu si říct, co to tam je, že jo? Můžu si říct, že to je krb a jsou to krbové zápalky. A moje interpretace toho obrazu bude úplně jiná, než když si řeknu, a to je nějaká knížka. Jo? To je vám snad jasný, ne? Že když mám prostě krabičku zápalek, tak to není knížka, že jo? I když oba dva předměty mají symbolický význam. Ale když já ještě navíc zjistím, protože se to dá zvětšit, že to jsou příběhy Artura Gordona Pyma od Edgara Allana Poe, no tak jsem daleko víc v obraze, protože to je velice zvláštní kniha, velice inspirativní kniha, která vybízí na cestu a ta kniha není ještě navíc ukončena. Je to kniha v knize, protože je zarámovaná tím, že na konci píše autor poslední tři kapitoly jsou ztraceny. Jo? Přestože kniha končí naprosto bezvýchodnou situací, kdy námořníci vlastně s tou lodí míří do hlubin a čeká je naprosto jistá záhuba. Jo? Přesto k záhubě nedošlo, že se tam vynoří nějaká si bílá postava, že jo? Ale v tu chvíli už ta kniha končí a my prostě tě máme povtáka. Musíme si domýšlet sami, co tam mohlo být, ale protože Allan Poe říká, a byly tam ještě tři kapitoly, které jaksi se ztratily, takže z toho můžeme usoudit, že došlo k nějaké záchraně. Že jo? A to samozřejmě všechno ovlivňuje interpretaci toho obrazu. Jo? Když ještě vím navíc nám tu knihu, tak vím, co tím, teda nevím, tuším, co tím teda ten malíř chtěl říci. Jo? A podobně to s těma našimi horoskopama. Když si dokážu, jo, tady je metaforické vidění, že jo. Takhle my vnímáme vlastně, že jo, máme zrcadlo a my si myslíme, že v něm vidíme lidské tělo. Korps i man, jo, jenže my tam vidíme náš konstrukt, naši představu o lidském těle. My tam vidíme v podstatě koncept lidského těla, jo, ne lidské tělo. Že to je obraz, odraz vlastně. Podobně budu interpretovat jinak obraz Magritův syn člověka, když si spletu jablko, zelené jablko, se zelenou bůmou. Kamířím. Je to chatrná definovanost některých nových astrologických prvků, které se používají. Tím mířím na černou lunu. Třeba nic proti černý luně, ale přátelé, co to teda je? Je to prázdné ohnisko nebo je to apogeum? Interpretace prázdného ohniska musí být samozřejmě jiná než interpretace apogea. To je důležitý si uvědomit. Nebo teď znova, že jo, jako vymysleli Rusové, že jo, v zendavestské astrologii vymysleli řadu barevných lun. Že jo. Nikdy nikdo žádnou takovouhle lunu neviděl. Když se podíváte na ty místa, které jsou udané jako jejich souřadnice těchto prvků, tak tam nic není. Že? No tak když tam nic není, tak ani smrt nestopoří. Tak co s tím? Že? Tak buď to teda, tak když teda něco zavádím, tak to musím mít nějakým způsobem podložený. Musím prostě říct, je to moje domněnka, že tam něco je. To oni říkají, jo? Ale oni říkají, tam něco je, neříkají, já si myslím, že tam něco je. Jo? Protože ten stupeň je nějaký prostě jako důležitý v našich horoskopech, který jsme řešili. No jo, jenže on se ten stupeň pohybuje. Že? Kdyby to byl stupeň jako jeden, no tak pak samozřejmě může to být nějaký citlivý bod, že? Jo? Nějaký citlivý stupeň, může tam promítat něco. Ale on se pohybuje, no tak jako, co s tím? Že? Nic.
Vytvoříme efeméry.
Samozřejmě, to je důležité jako první vytvořit efemeridy, aby nás nikdo nemohl dotknout. A tak šikovně, aby tam nikdy nikdo nic nenašel, protože by nás přitom chytil příčinu. Jak říká ten hešt, že jo? Já jsem pitval stovky mrtvol a nikde na žádnou mrtvole jsem nenašel meridiány, ty akupunkturní. No tak ten, kdo u toho byl, měl tenkrát vyskočit a říct, no sláva, pane profesore, právě jste podal důkaz, falzifikační důkaz toho, že meridiány jako jsou, že akupunktura funguje a že meridiány prostě nemůžou být na mrtvole, že jo. Kdybyste je tam našel ty meridiány, pak by bylo něco špatně, že jo. Pak by tam někdo ty dráty natáhl, že jo. Patrně. Ale protože tam ty meridiány nejsou, ty jsou jenom na živém člověku, tak on je tam nemohl samozřejmě najít. Jo? Čili podal falzifikační důkaz toho, že akupunktura je v pořádku. Podobně jako ty, jako ty statistické jako hodnocení. No co jsme se dozvěděli po těchto statistických jaksi, orgiích? Jenomže v některém souboru dat ten jev existuje, v jiném souboru dat ten jev neexistuje, no, nebo minimálně. O tom, jak funguje astrologie, jsme se dozvěděli vůbec nic. Tak, protože se potřebujeme dostat k jádru věci v astrologii, proto ji děláme tu astrologii, potřebujeme se dostat k jádru věci, potřebujeme něco pochopit, jinak bychom ji nedělali, že? Tak 10 minut nebo 5? 15, až takhle dokonce. Páni, ty mě rozmazluješ. Tak vyprávíme příběhy. Hvězdopravectví. Jo, už jsem řekl, před pár lety se nám tady podařilo rehabilitovat slovo hvězdopravec a už se to znova objevuje na našich astrologických stránkách. Leckdo už si tam dává, že je hvězdopravec. To před takovýma 5 lety nebylo možné. Tak hvězdopravec, co dělá? Vypravuje. Vypravuje příběh. A tady jsme vlastně u hermeneutiky. A u diskurzivní psychologie. Dneska je všechno diskurzivní nebo narrativní. Tím se ukazuje na to, že si povídáme. A my si při té astrologické konzultaci povídáme s tím klientem. Nesedíme tam před ním jako, nebo já aspoň doufám, jako soudce nebo jako nějaký kazatel a mravokárce a teď mu říkám, no ty... A teď mu tam sázíme. Neříkám, že někdy to není potřeba, ale všechno, co děláme, děláme vědomě. Při práci s klientem. Ne, že se necháme unést. Jo? Jestli se necháme unést a děláme to nevědomě, tak vidíme, že to nemáme pod kontrolou. Jo? To jsou ty naše naivní představy, kterým jsme prošli všichni, že k nám chodí lidé jako klienti, ti, kteří řeší to samé, co my. No tohle to si myslet déle než rok, tak to je cesta k naprosté záhubě. Že to není pravda. Že? To je projekce jako prase a to ještě je projekce nezvládnutá. Chodí k nám takový lidi, jaký k nám chodí. Kterým jsme nějakým způsobem byli doporučeni nebo jsme nějakým způsobem sympatický, a ne proto, že řeší to samý, co my. Takže tady máme mimézy. Mimézy jako podobnost mezi životem a vyprávěním. A ta miméze je samozřejmě oboustranná. Jo? My žijeme příběhy a vyprávíme příběhy a každá naše zkušenost se příběhům podobá. Podobá se dramatu, už jsem to tady poukázal, když jsem zmiňoval Aristotela, podle Aristotela v poetice mluví, ten říká, že struktura řecké tragédie je jednoduchá, začátek, střed a konec. No tak to je to vrozený, inkorporovaný schéma cesty, že, o kterém jsme mluvili před dvěma rokama. Pak tady máme ale potom jako mnohem složitější výstavbu dramatu podle Freitaga, expozice, to je uvedení do děje, abychom se vůbec v tom orientovali, kolize, je tam nějaký rozpor, konflikt, napětí, potřeba řešit, krize, vrchol dramatu, peripetie, obrat, různý zauzlování, že jo, obraty, možnosti řešení, katastrofa, rozuzlení a katarze, že jo, očista. Pokud to nemá ten příběh takovýhle parametry, nebo většinu z nich, tak jsme nespokojeni. Jo? Je to taková nějaká vřečka, že jo? Nějaká dojmologie, nemá to žádnou pořádný příběh. Jo? Čili my svůj život taky z tohoto hlediska traktujeme. Když to nemá ten náš život, tu správnou strukturu jako antické drama, tak jsme nespokojeni. Když ji má, tak jsme taky nespokojeni. Jo? Ale když ji nemá, tak běžíme třeba k tomu astrologovi, abychom se teda s ním jaksi poradili, že? Abychom se vyznali v té situaci, ve které se nacházíme, čímž vlastně chceme potom astrologovi, aby nám vyprávil příběh, který má našeho života tak, aby měl hlavu a patu, nebo aby přispěl do určité míry k tomu, aby náš příběh životní měl hlavu a patu. Nějaký posun, vývoj, nebo aby nám pomohl ukončit nějakou fázi, protože my se motáme v kruhu, nevidíme, že se motáme, ne, vidíme, že se motáme v kruhu, a tak dále, tak podobně. No a tady jsme kde? Tady jsme u heuristické analýzy. No. V podstatě, co dělá základní heuristickou jaksi myšlenkou je, když něčemu nerozumíš, udělej si obrázek. A co si děláme? Nerozumíme našemu životu, nerozumíme světu, děláme si obrázek, děláme si horoskop. No. Čili, když vám někdo řekne, jo, naše pověda, astrologie, takový nesmysly, co to je? Tak řekne, to, pozor, pozor, ten žádná pověda, to je heuristická analýza. Když řeším něco konkrétního, tak to řeším na abstraktní rovině, když řeším něco abstraktního, tak to řeším na příkladu ze života. To jsou heuristické postupy. Dneska každý dobře ví, co je to heuristika, protože když si koupí nějaký antivirový program, tak tam má napsáno, a tento jako nové jevy zkoumáme heuristickou analýzou, blablabla. Bla, bla. Takže kdybychom se už před časem podívali do slovníku, co je to heuristická analýza, našli bychom tam něco, co nám připomíná astrologii. Jakási metoda poznávání zkusmo. A teď jako zpěme do závěru, doufám už. Martina Lukášková tady mluvila o hermeneutickém kruhu a to je důležité si uvědomit, že máme, že ten hermeneutický kruh se odehrává rozmanitýma způsobama a podle různých škol různým způsobem taky. Že? Podle Rickera jsou tři mimézle. Za prvé mimézle jedna podoba nebo nápodoba. Je to něco jiného než standardní mimetika, to znamená dělení umění na mimetické, na podobující život, to znamená realistické a na umění symbolické. Jo? Tohle to je něco jiného. Mimeze jako předporozumění, který musíme mít, abychom o něčem mohli mluvit, nebo abychom mohli něco zkoumat. Jo? Musím mít nějakou představu. Ale protože my máme názory na svět, nebo zastáváme nějaké názory, ale ty názory obstojí jenom jako protipol jiným názorům. Jo? Žádnej, jak říká Rorty, existence nějakého názoru je podmíněna existencí jiného názoru. To se vám zdá možná divný, ale je to tak, protože naše názory jsou založeny na tom, zda jsme akceptovali názory našich rodičů, nebo neakceptovali, zda jsme si vytvořili nějakou variantu na jejich názory, to už v rodině, pak ve škole to samý, že? Když my se vymezujeme vůči nějakým názorům, které jsou nám předkládány. A buď jsou nám předkládány z moci autority, že tak to je a je tady jediný smysl, jediný význam, no tak my můžeme říct, ale to není pravda, že těch významů je vždycky víc. Takže ta mimeze, ta první mimeze předporozumění, tady je založeno opravdu na nějaké životní zkušenosti, na tom, že jsme něco prožili, že máme o čem sami vyprávět. Jak vlastně říká někde ten jeden spisovatel, dobrodružství se dějí pouze těm, kteří vědí, jak je vyprávět. A na základě toho předporozumění, který by nemělo být předsudkem, a uvědomme si, že řada z nás si plete předsudky a zásady. To jsou dvě různé kategorie. Si říkáme, já mám zásady, to bych nikdy neudělal, ale oni to nejsou zásady, oni jsou to jenom předsudky. Já bych to neudělal, protože mám, to já bych nikdy nemohl udělat. Jo? Mám prostě nějaký předsudek o sobě, o svém chování. A když jsem vržen do té situace, jo, tak se můžu tady naparovat, já bych nikdy nezradil, že jo, jo. A pak, když prostě dojde na to, že jo, když dojde na výslech na STB, no tak se ti buřiči sesrali opravdu jako malí děti. Částečně proto, že, no, protože tam byly nějaké životní zkušenosti, které řekli, ajajaj, musím prostě spolupracovat, nebo myslím si, že to s nima uhraju, že jo, jenže ono to zase tak jednoduché nebylo. Takže, ale zase oni, kdyby nic nedělali, tak by se do toho nedostali, do té situace. Jo? Takže na to pozor, na ten výslech. Tak, pak tady mám teda tu mimezi dvě, kdy já teda interpretuju. No? A to je většinou, to takhle je, že se prostě interpretuje a horoskop, že jo, a tím to jakoby končí. Takže pak je tady podle Rickera fáze třetí, mimetická, která vlastně to, co jsem interpretoval, vrací zpátky do života a na základě té interpretace vlastně ten klient se rozhoduje a proměňuje svůj život, anebo taky neproměňuje, no? Ale prostě ta možnost změnit svůj život na tom, že jsem, že byl astrologa, který spolu s ním interpretoval jeho horoskop, vedli nad tím rozhovor, aby bylo jasný tomu astrologovi, že ten klient mu rozumí, nebo že si vůbec rozumějí. Ne proto, aby to z něj tahal, že? Ale proto, aby si rozuměli. To je součástí této praxe, vlastně takzvané chladné čtení, který nám sisyfovci taky vyčítají, že my to taháme z těch lidí vlastně tím chladným čtením, že se díváme, jako jak se tváří a podobně. No ale to dělá každej. To dělám já v tomto okamžiku, když se na vás dívám, jak se tváříte, jestli mě rozumíte nebo ne. To dělá i ten hest, že se jako kouká na svý žáky, jestli mu rozumějí. Není to žádný astrolog. Že? Jo? Každej, kdo mluví s někým jiným, používá chladný čtení, protože si potřebuje ověřit, jestli si spolu vzájemně rozumíme. Tak proč bychom to nepoužívali ani my astrologové? Jo? Problém je ten, že tady hraje samozřejmě otázku, že jo, já to strašně zjednodušuju, protože to je pro vás, abyste se tím pak zabývali sami. Když já interpretuju písemně, tak je tady nějaký odstup v podstatě. Jo. Prostě nemám tam toho člověka, nejsem na ní jak vázaný, dělám si to, jak já rychle potřebuju a tohle to zatímco, když já mám tady a není tam takovej, jako že bych propadl nějakému nadšení, že, pro toho člověka nebo na nějaké antipatii. Každý, kdo dělá astrologickou praxi, tak ví, jak blbě se pracuje s člověkem, který vám není sympatický. Jo. Tak musíte vlastně tu antipatii určitou přemáhat, eliminovat, uvědomovat si ji, že, to by vám o tom mohla Martina Lukášková povídat a tohle ty praktiky, jak tohle to dělat, má v balíčku. Jenže on je problém pracovat i s člověkem, který vám je sympatický. To je možná ještě horší problém, než vám je nesympatický. Protože se to rozbředá vlastně jako do nějakých jako nějaký tlachání, do nějaké zábavy, do nějakého povídání u kafíčka. Jo? A to není žádná konzultace povídání u kafíčka. To je povídání u kafíčka a astrologická konzultace. Ne, že by přitom to kafíčko nemohli vypít, že? Ale je to jako s tím kouřením, že? Jak se ty dva žáci Zénoví zeptali svého mistra, jak se má ta meditace a kouření. A jeden řekl, že, jako, že to jde, že jako meditace a kouření, že spolu jsou, jako si nejsou na překážku. A druhý no, a mě řekl přesný opak. Řekl, jak ty jsi se ptal? No, já jsem se ptal, jestli je možné při kouření meditovat. A on mi řekl, že jo. No jo, a já jsem se ptal, jestli je možné při meditaci kouřit. A to mi řekl, že není. Takže je to takhle, že samozřejmě. Je to pohled relacionistický, to znamená ne relativistický, ale relacionistický, jo, to znamená z různých pohledů, jo, z různých gardů. Jo. Takže my ten odstup musíme zachovávat při té astrologické interpretaci, což nám tedy někdy s tím máme potíže. Ale vždycky by měl ten, nezapomínáme, že my pracujeme s modelama, jo? To znamená horoskop je model, to, co my vykládáme tomu klientovi o tom, jak to vidíme, je taky model, on vidí svůj život taky jako model, podle modelu antického dramatu třeba, že jo? Nebo nějakého jiného modelu, jo? Podle modelu knihy života, že jo? Protože žijeme v nějaké kulturní nebo civilizační skupině, která traktuje život nějakým společným způsobem. Takže všichni předpokládáme v naší kultuře nebo civilizaci, že ten život jede podle nějakých našich zavedených systémů. Jo? Že tam je dětství, školka, škola, maturita nebo vyučení, svatba děti nebo děti svatba, to už je jedno. A když to takhle není, tak je problém. Jo? Není tam ta struktura toho antického dramatu, že jo? Je tam spíš struktura komedie. která ovšem může být taky podobná, protože většinou se jedná o tragikomedie. Takže takhle to pak vypadá v praxi. Takže my si musíme uvědomit, že je tady narrativní imaginace, to znamená interpretace novým způsobem toho horoskopu a tím vlastně umožňujeme tomu klientovi přeformátovat v podstatě nebo přefigurovat jeho vlastní život. Tím, že my jsme na základě nějakého předporozumění vstoupili do jeho života jako interpreti jeho horoskopu a podali mu možnost v tými mezi tři prostě to přerodit se. No jo, a tady jsme u té heuristiky. Důležitý je si uvědomit, co napsal Ricoeur. Symbol dává myslet. Jo. Symbol stojí na počátku myšlení, ukládá povinnost myslet, rozvíjet filozofický diskurs, vyžaduje nejenom interpretaci, ale taky reflexi, filozofickou reflexi. Symbol je cestou k sebeporozumění. To je hlavní devíza té hlubinné hermeneutiky. Jo. Symbol, práce se symbolem, interpretace symbolických struktur je cestou k sebeporozumění, je to cestou k sebeobohacení. Samozřejmě my se můžeme seberozvinout a sebeobohatit tím, že sníme kilo vepřovýho, jo? Ovaru. Tak jsem samozřejmě potěšen, jak bych to řekl, užil jsem si, jsem obohacen smyslovými prožitky, ale tyto smyslové prožitky musí být neustále opakovány, opakovány, opakovány. Protože jejich nejsou trvalé, dalo by se říci, že nejsou zakopány v nebi, že jo? Jsou zakopány v zemi našeho těla. Takže hold tím, že se zavíjáme symbolama, tak tím vlastně myslíme, zamýšlíme se, máme možnost znovu vstupovat na základě nový interpretace symbolů toho hermeneutického kruhu, neustále probíhajícího přemýšlení a víry nebo důvěry. Pořád dokola, že jo, to máme v astrologii velmi přesně zmapováno, že jo, tam máme neustále cyklické pohyby těch planet, dvouroční martický, 12letý jupiterský, 30letý saturnský, takže hermeneutický kruhy tam vznikají samozřejmě automaticky tím, že po 12 letech ten Jupiter za pomocí jupiterských symbolů interpretujeme znovu tu nativitu. Jo? Nebo když se jedná o ten cyklus, to je cyklus pozic, o cyklus vztahů, tak samozřejmě, když mám každý měsíc lunační cyklus z pohledu Země, z pohledu mýho na obloze, no tak reinterpretuju každý měsíc vlastně. Že? A tím rozumím lépe sám sobě a tím rozumím lépe světu. No a to je v podstatě všechno, co jsem chtěl říct, že tím se taky obohacujeme a neobohacuje se teda jenom ten klient a obohacujeme se i my, kteří se s tím klientem setkáváme a tím nemám na mysli jenom třeba tu gáži, kterou za to bereme. Jo? Obohacujeme se tím, že se setkáváme s novými lidmi, vidíme nový příběhy, vidíme jiné situace a to je to vzájemné obohacování. Tak, tady jsou jenom horoskopy těch, kteří se toho účastnili. Horoskop Paula Ricoeura a jeho tahle ta černobílá, to je taková ta slavná, zadumaná. Pak horoskop René Magritta. A poslední obraz, který je portrétem stejného muže, jako byl v té zakázané reprodukci, to pana Edwarda Jamese, ale z jiného gardu a má podtitul Princip slasti. Takže střed principu slasti a principu reality se odehrávají v našich horoskopech. Jak tady správně řekla Martina, není možné nevědomí ukotvit pouze v jednom domě. Symboly mají tu, nebo v jednom znamení zrakokruhu, nebo v jedné planetě. Symboly mají tu vlastnost, že jsou mnohovrstevné, a to znamená, že jejich významy se rozkládají po veškeré hloubce i výšce našeho vědomí. To znamená, že planeta nebo dům mají stejně tak nevědomé významy, ke kterým my se musíme dostávat a dostáváme se většinou k ním jedině díky tomu, že uděláme nějaký chybný úkon, tak najednou se ukáže, že v nás bují nějaké jaksi nevědomé síly, které občas vybuchují, ale my ty nevědomí obrazy my je zpracováváme vědomým způsobem. Tady si uvědomíme jednu základní věc, a to je neštěstí současný psychologický astrologie, ale i jiný astrologie, že zaměňuje archetyp za archetypový obraz. Archetyp není možné pojmout vědomě. Archetyp je určitý způsob jednání, jakoby pudový. Jo? Taky si všimněte, že ten Jung má jenom 7 archetypů. Jo? Má takový archetyp jako puer, senex, jako mladík, stařík. Má archetyp persona. No to nejsou archetypy, jak vy čtete v astrologických knížkách, že to je archetyp ženy, že to je archetyp matky, že to je archetyp bojovníka. Takovýhle archetypy u toho Junga nevidíte. To všechno, s čím se operuje, jsou archetypové obrazy, které na sebe ty archetypy berou. A ty archetypové obrazy mají rozmanitý tvar, rozmanitou estetiku a mění se v čase a v prostoru. Takže si to jednou provždy uvědomme. Archetypové není nic. Archetyp funguje v nevědomí a nevědomí nám je nepřístupné. Je nám přístupné pouze v okamžiku nějakých erupcí. Jo? Kdy vlastně ty nevědomí obsahy vyplujou na povrch, tak jako vlastně potopená ponorka, že jo? Když je zasažena hlubinou bombou, tak ty, co jsou na povrchu a sledují, jestli ji zasahli, pozná jenom podle toho, jestli vyplavou nějaký krámy nebo nevyplavou nějaký krámy na povrch tý, na hladinu toho moře. A to je to základní, co bych vám chtěl doporučit a ukončit. Děkuju vám za vaši pozornost.
Děkuji Pavlovi a Pavle, ještě chvíličku setel. Máte-li někdo nějaké otázky, připomínky? Prostor trochu kratší, 5 minutový.
Tak jsem to dokonale vysvětlil, což jsem si začím si samozřejmě nestojím. Měli byste se tomu věnovat, pokud chcete hlouběji, tohle je jenom úvod do té problematiky. Takže nebylo tady řečeno 90% toho, co řečeno být mělo. Ještě jednou upozorňuji, že je důležitý si připomenout, že první, kdo tady spojil astrologii s hermeneutikou, byl Rudolf Starý, ale že to, že já se tím zabývám teďka, má trochu jiný důvody, než jako nápodobu, ale to, že jsem tam došel jinými cestami. Došel jsem tam přes francouzskou filozofii a přes tu americkou filozofii současnou úplně jinými cestami a jinými oklikami, ale v podstatě je to tak, ta hermeneutika, astrologie je v podstatě praktická hermeneutika. Ať se na ní díváme z jakéhokoliv hlediska. Je to způsob výkladu.
Tak jo, díky za těch 10%, ale těch 90 si doplní třeba nový posluchač. Přeju mu to.